Situácia na Slovensku je vážna. Vláda má podľa prezidenta Pellegriniho pripraviť opatrenia. Opozícia hovorí po rokovaní Bezpečnostnej rady aj o šírení strachu. Vo farnosti Bošany si pripomenuli 101. výročie narodenia Jána Chryzostoma kardinála Korca. Svätá omša sa niesla aj v duchu úcty k svätému Šarbelovi. Kremeľ je pripravený na rozhovory s Trumpom o Ukrajine postavené na vzájomnom rešpekte.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Situácia na Slovensku je vážna. Vykazuje známky cieleného organizovania eskalácie napätia s cieľom stupňovať prejavy nesúhlasu a ísť až za hranicu pokojných mierumilovných protestov a pokračovať v ďalších nátlakových akciách. Po rokovaní dnešnej Bezpečnostnej rady o tom informoval prezident Peter Pellegrini.
Žiadna krajina nemôže tolerovať, ak zistí, že na jej území pôsobí skupina ľudí, ktorej cieľom je predčasne a nejakým spôsobom nátlakovým zvrhnúť aktuálnu vládu a vyvolať politickú krízu tak, aby zmenila politické pomery v krajine.
Vláda dostala podľa prezidenta Pellegriniho úlohu od Bezpečnostnej rady, aby na nasledujúce rokovanie pripravila návrh opatrení k stabilizácii situácie na Slovensku v súvislosti so správou SIS.
Ja pevne verím, že vláda urobí všetko preto a že aj tieto aktivity nakoniec upozornia všetkých, ktorí by takéto provokačné aktivity chceli robiť, že ich robiť nebudú. A pevne verím, že sa podarí polícii zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov našich protestov a že aj samotní účastníci sa nedajú vtiahnuť do vecí, ktoré už presahujú rámec demokratického spôsobu vyjadrovania nesúhlasu.
Aktuálne hlava štátu neočakáva vyhlásenie výnimočného stavu pre bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Premiér Robert Fico po Bezpečnostnej rade zdôraznil, že vláda nebude robiť žiadne kroky týkajúce sa ústavného práva zhromažďovať sa a organizovať protesty. Máme tu však podľa neho štruktúru financovanú zo zahraničia.
Napojenú na slovenskú opozíciu, ktorá chce zneužiť protesty, na ktoré ľudia majú právo. Je to veľmi jednoduché, pokusia sa o akúsi potičku, potom dôjde k pokusom dostať sa cez ploty do budov úradu vlády, Národnej rady prezidentského paláca, potom budete svedkami vynášania týchto protestujúcich bezpečnostnými zložkami, vytvorí sa obraz o slovenskej vláde, že je fašistická, násilnícka, alebo robí poriadok a nechce dovoliť útok na ústavné zriadenie.
Premiér Fico informovala o uznesení prijatom Bezpečnostnou radou, v ktorom okrem iného potvrdila zahranično-politickú orientáciu Slovenska.
Táto vláda nikdy nerobila a nebude robiť žiadne kroky, ktoré sa týkajú zahranično-politickej orientácie Slovenska a už vôbec nie také kroky, ktoré by spochybňovali naše členstvo v Európskej únii a v NATO. Rovnako Bezpečnostná rada potvrdzuje zahranično-politickú orientáciu Slovenska vychádzajúcu z členstva v Európskej únii a v NATO a po druhé nevyhnutnosť aktívneho prístupu Slovenska k výzvam, ktorým Európska únia a NATO v súčasnosti čelia.
Bezpečnostná rada vládnemu kabinetu odporúčila prijatie nevyhnutných preventívnych opatrení a bezpečnostným a spravodajským zložkám pokračovanie v monitorovaní situácie. Na slová prezidenta a premiéra zareagovali opozičné strany. Slovenská informačná služba je podľa strany Sloboda a Solidarita zneužívaná na politické účely. Reagovali tak na správu SIS, ktorou sa dnes zaoberala Bezpečnostná rada. Avizovali preto, že na rokovanie Národnej rady predložia návrh na odvolanie riaditeľa SIS Pavla Gašpara. Podľa poslanca za SAS Juraja Krúpu počuli dnes od vládnej koalície len vyhrážky, nátlak a zastrašovanie verejnosti, aby sa obávala zúčastniť na verejných protestoch, ktoré budú organizované po celom Slovensku.
Ja som presvedčený, že agenti provokatéri, ktorých by sme tu mohli vidieť, budú agenti provokatéri, ktorých si tu nasadia tieto bezpečnostné zložky Slovenskej republiky, ktorých nasadí táto vládna koalícia.
Podľa predsedu opozičného progresívneho Slovenska Michala Šimečku je neakceptovateľné, aby čelní predstavitelia štátu takýmto spôsobom šírili strach. Žiadny prevrat podľa neho nehrozí.
A vieme to aj preto, lebo žiadne konkrétne závery, žiadne opatrenia, žiadne rozhodnutia z rokovania Bezpečnostnej rady nevzišli. Opäť to bola iba tá istá znôžka paranoje, bludov a nejakých rečí o sprisahaní, ktoré je riadené zo zahraničia, o nejakých nejasných tokoch financií. Opäť nič konkrétne.
Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko za ľudí Kresťanská únia Michal Šipoš je presvedčený, že pokiaľ koalícia drží spolu, je malá šanca na úspech pri vyslovovaní nedôvery niektorému ministrovi alebo celej vláde. Napriek tomu je povinnosťou opozície sa o to pokúšať a mala by sa o to snažiť jednotne.
Ale ja si myslím, že sú povinnosťou opozície, aby keď vidíme zlyhanie štátu v priamom prenose, keď vidíme, že ten štát nefunguje, keď vidíme, že vláda si vymýšľa, keď vláda veľakrát klame, aby sme to pomenovali a aby sme jednotne postupovali.
Ospravedlňujeme sa za kvalitu zvuku. Opozičné KDH požiadalo v kontexte celkovej politickej situácie aj Bezpečnostnej rady listom o prijatie prezidentom Petrom Pellegrinim. Cieľom rokovania by podľa kresťanských demokratov bola výmena názorov na súčasnú situáciu a možné riešenia smerujúce k zlepšeniu situácie. Podpredseda KDH William Karas poukázal na to, že kedysi na bezpečnostných radách pravidelne dostávali informácie o vnútorných hrozbách, rôznych skupín alebo záujmu cudzích mocností, ktoré sa snažili ovplyvňovať verejnú mienku slovenských občanov.
Nikdy sme ale tieto závery a tieto informácie neurobili ako predmet politického boja a nezneužili ich na posilňovanie koaličného priestora názoru.
Odbor komunikácie kancelárie prezidenta už oznámil, že prezident Pellegrini je pripravený prijať počas budúceho týždňa zástupcov slovenskej opozície po ich vzájomnej dohode, či žiadajú o spoločné alebo individuálne prijatia. Platy pedagogických a aj nepedagogických zamestnancov by sa mohli od septembra tohto roka navýšiť o 7%. Finálnu podobu zvýšenia miest však musí potvrdiť ministerstvo financií a dohoda v rámci vládnej koalície. Predmetom diskusie s odborármi je podľa rezortu školstva navýšenie o 7%, pričom 5% by tvorila valorizácia tabuľkových platov a 2% by mohli byť vyčlenené na flexibilnú, motivačnú zložku. Školskí odborári však podľa predsedu odborového zväzu školstva Pavla Ondeka štrajkovú pohotovosť ešte na teraz neodvolali, aj keď pristúpili k kompromisu a súhlasia s navrhovaným navýšením platov.
Začínajúci pedagogický zamestnanec v druhom stupni vzdelania na základnej a strednej škole by mal mať navýšený plat o 81 eur a ten zamestnanec, ktorý má druhú atestáciu a už je v tom roku praxe niekde na konci, tak by mal mať navýšenie okolo 130 eur.
Pokiaľ dôjde od roku 2026 k ďalšiemu avizovanému navýšeniu, tak zamestnanci v školstve by mali dostať viac o ďalších 80, respektíve 130 eur. Prezident Peter Pellegrini vymenoval dnes do funkcie 14 sudcov. Vo svojom príhovore poukázal na to, že od nových sudcov bude závisieť reálne naplňanie ústavného práva každého jedného občana na spravodlivosť.
A ja vás prosím, aby ste tento nástroj uplatňovali, aby súdna moc bola silným, spravodlivým a stabilným pilierom slovenskej štátnosti. Držím vám všetkým palce, aby ste si uchovali nielen nezávislosť, ale aj veľkú mieru ideálov, s ktorými si nepochybne budete obliekať sudcovský talár. Máte všetky predpoklady na to, aby ste rozhodovali naozaj nezávisle, aby ste odolávali rôznym tlakom, pokušeniam, ktorým budete vystavení, vrátane tlaku, častokrát verejnej mienky, médií alebo vášho okolia.
Prezident v prezidentskom paláci vymenoval aj troch rektorov vysokých škôl. Za rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka vymenoval Jozefa Habánika. Egona Kráka vymenoval za rektora Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta a Jánoša Tóta za rektora univerzity Jánoša Šejeho.
Krátko z domova.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže je už kompletne presťahované do budovy na Černiševského ulici v Bratislavskej Petržalke. Nachádzajú sa tam všetky organizačné zložky rezortu aj podateľňa pre verejnosť. Predchádzajúce pracoviská využije rezort pre svoje priamo riadené organizácie. Ministerstvo zatiaľ mieni iba korešpondenčnú adresu na Černiševského 50. Úradný proces zmeny sídla ministerstva ešte nebol ukončený. Úrad geodézie, kartografia katastra spustil internetovú stránku kataster.vug.sk, na ktorej sú zverejnené údaje katastra nehnuteľností. Zverejnené údaje sú podľa úradu aktuálne ku 3. januáru 2025. Zároveň upozornil, že z dôvodu predpokladaného veľkého záujmu verejnosti o údaje katastra môže dôjsť k dočasnému výpadku tejto stránky. Poslanci Národnej rady okolo Samuela Migaľa z hlasu SD žiadajú podľa prezidenta Petra Pellegriniho silné mocenské postavenie. Ziskom pozícií podmieňujú lojalitu vláde. Pellegrini to považuje za nepriateľné. Vyplýva to z vyjadrenia prezidenta po rokovaní Bezpečnostnej rady. Štvorica poslancov z hlasu SD už skôr deklarovala svoju nespokojnosť so súčasným smerovaním strany a lídra hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka vyzvala na stretnutie. Študent obvinený v prípade minulotýžňovej tragédie na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi podal sťažnosť proti jeho väzobnému stíhaniu, o ktorej rozhodne najvyšší súd. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR potvrdila hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiáková. Pri minulotýžňovom útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi zomreli dve ženy, ďalšia bola zranená. Košický policajt obvinený zo zabitia zaistenej osoby v novembri minulého roka je k dnešnému dňu prepustený zo služobného pomeru. Prepustenie sa pripravuje aj v prípade druhého policajta v tejto kauze, ktorý je obvinený zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. TASR to potvrdilo ministerstvo vnútra.
Z cirkvi.
Spišský diecézny biskup František Trstenský včera navštívil gymnázium v Spišskej Starej Vsi. Program sa začal slávením svätej omše, počas ktorej biskup priniesol tri symbolické dary. Študentom odovzdal evanjelium podľa Marka, ktoré pripomína prítomnosť Ježiša medzi nami, rúženec na premodlenie každodenných záležitostí a nálepku s logom jubilejného roka Pútnici nádeje, povzbudzujúc k šíreniu nádeje v jeho okolí. Po svätej omši nasledovala diskusia so študentmi a učiteľským kolektívom, počas ktorej sa venovali otázkam viery, vzájomnej podpory a víziev školského života. V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sme včera večer vysielali priamy prenos ekumenickej pobožnosti. Miestom stretnutia bola katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Viac povie Pavol Jurčaga.
Prítomných privítal miestny dekan farár Peter Staroštík.
Milovaní bratia a sestry v Kristovi, s radosťou vás všetkých vítam v našej katedrále svätého Františka Xaverského tu v Banskej Bystrici. Tiež chcem srdečne pozdraviť aj všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Takisto vás, všetkých bratia a sestry rozličných vierovýznaní, kresťanských denominácií, srdečne vítam na tejto spoločnej modlitbe.
V homílii sa prihovoril Peter Gombita, kňaz Košickej arcidiecézy.
A ťa prosím, odpustne a o novú radosť, života, života Boha, naplnené srdce a dušu, ktorá plesa, ktorá jasa, ktorá sa teší, na ktorom poznáte tvorcu a stvoriteľa, nositeľa, že nosí ho vo svojom srdci v radosti, či máte 30, či 50, či 60 rokov.
Zástupcovia jednotlivých cirkví pôsobiacich v Banskej Bystrici sa spoločne modlili aj príhovorné modlitby.
Všetky veci boli stvorené z ničoho a ich bytie by sa opäť prepadlo do ničoty, keby ich pôvodca všetkých vecí nedržal vo svojich rukách.
Na záver sa prítomným veriacim poslucháčom Rádia Lumen prihovoril Ján Hroboň, biskup evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania.
A prosíme men srdcia tých, ktorí sú unášaní hnevom alebo zlobou, ktorí zosievajú rozdelenie a nenávisť. Ty máš moc, tvoje slovo má moc, tvoj duch svätý má moc.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí už sobotu 25. januára na sviatok obrátenia svätého Pavla, ponúka viaceré príležitosti v ekumenickom duchu.
Vo farnosti Bošany v Nitrianskej diecéze si včera pripomenuli 101. výročie narodenia významného rodáka Jána Chryzostoma kardinála Korca. Slávnostná svätá omša, ktorú vo farskom kostole svätého Martina Stúr celebroval apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, sa niesla aj v duchu úcty k svätému Šarbelovi. Nahrávala Mária Švecová.
Úcta k svätému Šarbelovi sa v Bošanoch traduje od roku 2021, kedy Jan Majerník priniesol z Libanonu do farnosti relikvie svätého Šarbela. Viac už miestny správca farnosti Štefan Bukovan.
Takže v tomto roku sa nám v jednom dátume spojili dve príležitosti, kvôli ktorým sa stretávame, a to je 101. narodenie blahej pamäti Jana Chryzostoma kardinála Korca, veľkého rodaka Bošian a zároveň 22. v mesiaci už od novembra roku 2021 sa tu pravidelne stretávame veriaci nielen tejto farnosti, ale aj z blízkeho i vzdialeného okolia, pretože tu máme relikvie svätého Šarbela.
Apoštolský nuncius Nikola Girasoli vo svojej homílii vyzdvihol význam úcty k svätému Šarbelovi, na príhovor ktorého si môžeme vyprosiť pomoc, milosrdenstvo a uzdravenie. Venoval sa aj odkazu a posolstvu života kardinála Korca. Je pre mňa veľkou cťou pripomenúť si jeho eminenciu kardinála Korca, veľkého človeka a svetka cirkvi, priamo v mieste, kde sa narodil. Minulý rok sme si pripomenuli sté výročie jeho narodenia v katedrále v Nitre. Kardinál Korec nás učil byť hodnovernými vo viere. Sme pozvaní nielen veriť, ale musíme o našej viere aj svedčiť, ako to robil on sám. Stál za svojou vierou, za hodnotami, v ktoré veril, a zároveň čeliť ťažkostiam a utrpeniu. K tomu sme povolaní aj my dnes. Neobávať sa vyznať svoju vieru ako kardinál Korec.
Kardinál Korec told us to be credible in our faith.
Po svätej omši si mohli veriaci uctiť relikviu svätého Šarbela a získať pomazanie jeho olejom. Slávnosť zakončili krátkou adoráciou.
Českí senátori dnes napriek niektorým výhradám schválili ratifikáciu zmluvy medzi Českom a Svetou stolicou. Žiadosť, aby ju najskôr preskúmal ústavný súd, väčšina nepodporila. Dokument má ukončiť viac ako 22 rokov prieťahov v procese ukotvenia vzájomných vzťahov a bude o ňom ešte rokovať poslanecká snemovňa. Český premiér Petr Fiala už pri podpise zmluvy vyzdvihol, že sa po viac než 20 rokoch podarilo vyrokovať obojstranne vyváženú dohodu.
Ta smlouva velmi přesně odráží naše současné vzájemné vztahy a současně, že přispěje k další spolupráci. Je to smlouva, z které určitě budou mít užitek čeští občané. Posilujeme tím náš dialog s Vatikánem.
Návrh senátora Václava Lásku, aby sa Horná komora parlamentu obrátila na ústavný súd so žiadosťou o predbežný prieskum dokumentu, podporilo 32 senátorov. Kritizoval pasáž o spovednom tajomstve, ktoré dokument podľa neho posilňuje, a varoval, že by mohlo komplikovať vyšetrovanie sexuálneho zneužívania v cirkvi. S tým nesúhlasí český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, ktorý zmluvu predkladal do senátu. Zdôraznil, že spovedné tajomstvo zmluva nejako neupravuje nad rámec súčasného právneho poriadku, čo bola podľa neho kľúčová podmienka Česka pri rokovaní. Kardinál Christoph Schönborn, ktorý slúžil trom pápežom, ukončil včera svoju takmer 30-ročnú službu viedenského arcibiskupa. Pápež František prijal jeho rezignáciu a za apoštolského administrátora sede vacante menoval Josefa Grünwilda, ktorý bol v minulosti 3 roky sekretárom kardinála Schönborna. Ten sa rozlúčil s viedenskou cirkvou 18. januára slávnostnou svetou omšou v katedrále svätého Štefana za prítomnosti významných osobností, vrátane prezidenta Alexandra van der Bellena.
Zahraničné spravodajstvo.
Poľský prezident Andrzej Duda na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose povedal, že Ukrajina a jej spojenci by mali Putina prinútiť prosiť o mierovú dohodu. Vojna na Ukrajine je podľa neho globálny konflikt, ktorý si vyžaduje globálne riešenia. Sumár informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Prezident Andrzej Duda sa počas tzv. Ukrajinských raňajok v panelovej diskusii rozprával s generálnym sekretárom NATO Markom Rutem, fínskym a lotyským prezidentom a premiérmi Chorvátska a Belgická. Nie všetky mierové riešenia by podľa Dudu boli výhodné pre Ukrajinu, Poľsko a štáty, ktoré boli historicky v sovietskej sfére vplyvu. Žiadal preto, aby pre Ukrajinu bola zabezpečená dohoda, ktorá jej zaručí suverenitu a nezávislosť. Na margo ruského postupu sa v Davose vyjadril aj belgický premiér Alexander De Croo. Z uskutočnených analýz podľa neho vyplýva, že vzhľadom na ekonomický vývoj dokáže Rusko viesť vojnu na Ukrajine ešte ďalší rok. Belgický premiér je preto presvedčený, že je kľúčové, aby sa 16. balík protiruských sankcií Európskej únie zameral na dodávky ruského zemného plynu, energie a hnojív. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera v Davose vyhlásil, že Ukrajina sa nevzdá právnych nárokov na svoje územia, ktoré sú momentálne okupované Ruskom, aj keby ju o to požiadalo. požiadali všetci spojenci sveta. Z vyjadrenia niektorých ukrajinských predstaviteľov podľa Rádia Sloboda však vyplýva, že Kyjev by výmenou za bezpečnostné záruky pre Ukrajinu mohol byť pripravený vzdať sa plánu na vrátenie svojich území vojenskou silou. Počíta sa však s tým, že Ukrajina ich neskôr získa späť diplomatickou cestou. Zelenský v rozhovore potvrdil, že ukončenie aktívnej fázy vojny je pre Ukrajinu prioritou. Mnohé médiá písali o možnosti zmraziť konflikt na Ukrajine pozdĺž frontovej línie a špekulovali, že ide o možnú súčasť mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Zelenský však v rozhovore vyjadril názor, že akákoľvek mierová dohoda by vyžadovala, aby na jej implementáciu dohliadalo najmenej 200 000 príslušníkov európskych mierových síl. Trump po nástupe do úradu opäť vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine a zároveň pohrozil Rusku sankciami, ak nebude rokovať. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes opätovne uviedol, že ruské vedenie je aj napriek tomu pripravené na dialog s Trumpom, postavený na vzájomnom rešpekte. Podľa nového ministra zahraničných vecí USA Marka Rubia si ukončenie vojny bude vyžadovať výrazné ústupky od oboch strán.
Krátko zo sveta.
Maďarsko je pripravené ponúknuť svoje tranzitné kapacity ako celok, aby tak zabezpečilo zásobovanie Slovenska energiou. Podľa agentúry MTI to dnes v Budapešti vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Peter Szijjártó. Vyšetrovacia komisia poslaneckej snemovne Českého parlamentu nezistila pochybenia v postupe zložiek integrovaného záchranného systému pri streľbe na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, ktoré by ovplyvnili skutkový dej udalostí. Niektoré nedostatky našla v oblasti operačného a taktického riadenia. Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes vyhlásil, že členské štáty budú musieť na obranu vynaložiť viac ako odporúčané 2% HDP. Podľa odhadov NATO investovalo v roku 2024 do svojej obrany menej ako dohodnuté 2%, celkovo 8 štátov. Juhokorejský úrad pre vyšetrovanie korupcie vysoko postavených predstaviteľov odporučil dnes prokuratúre obžalovať prezidenta Yoon Suk-yeola. Ten je obvinený zo vzbury pre vyhlásenie staného práva. Severne od Los Angeles, Kalifornii vypukol včera nový rýchlo sa šíriaci lesný požiar, ktorý prinútil 10 000 ľudí opustiť svoje domovy. Evakuáciu nariadili úrady už vyše 31 000 ľuďom. Do boja s plameňmi bolo nasadených zhruba 4 000 hasičov vrátane hasiacich lietadiel. Slovenskí hokejoví reprezentanti získali na svetových zimných univerzitných hrách FISU v Turíne strieborné medaily. Vo včerajšom finále podľahli Kanade 1-3. O jediný presný zásah Slovákov sa v stretnutí postaral Jakub Uram. Zverenci trénera Ivana Feneša zariadili pre slovenskú výpravu prvé umiestnenie na stupňoch víťazov.
Tak v prvom rade veľká ďaka chalanom a teším sa z ich úspechu, pretože urobili skvelé meno nielen sebe, svojim rodinám, ale urobili skvelé meno hokeju a hlavne športu na Slovensku a my sa z týchto úspechov extrémne tešíme, pretože sme v dobe, kde tie negatívne správy prebiehajú tie pozitívne, takže o to viacej si to ja cením a určite budú chalani obrovskou inšpiráciou pre mladých ľudí, ktorí sa chcú vybrať práve na tú cestu štúdia a športu.
Slovenskí tenisti zamieria v nedeľu na zápas prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára proti Chorvátsku s cieľom odplatiť súperovi prehru z finále z roku 2005. Podľa kapitána tímu Tibora Tóta je veľká šanca, že v osieku zažije debut Miloš Karol, ktorý by mal vo štvorhre nahradiť Igora Zelenaja, ktorý ukončil aktívnu kariéru.
Očakávam vyrovnaný súboj. Ja si myslím, že v tom zápase dosť rozhodne momentálna forma tých hráčov. Tak určite, že to je dlhodobo jeden z top tímov deblových na svete, čiže tam tá kvalita je veľmi veľká, takže určite pre ne to je najsilnejší článok, ale hoviem, treba v Davis Cupe získať 3 body, čiže aby sme zvíťazili, čiže pokúsime sa ísť dole v tých dvojrach.
Ukrajinská výškarka Jaroslava Mahučichová bude najväčším lákadlom 31. ročníka halového atletického mítingu Banskobystrickej Latky. V súťaži mužov sa Korejčan Woo Sang-hyok pokúsi o úspešnú obhajobu a tretí triumf na podujatí. Míting na šťavničkách bude mať opäť strieborný štatút, čo je maximálny, aký môže mať podujatie s jednou atletickou disciplínou. Hokejisti New Jersey Devils víťazili v nočnom zápase zámorskej NHL nad Bostonom 5-1 a ukončili štvorzápasovú sériu prehier. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral viac ako 10 minút a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku. Hokejisti Žiliny zvíťazili na ľade Michaloviec 3-2 po predĺžení v dohrávke 38. kola typu z extraligy. V tabuľke sa posunuli už na 4. miesto o skóre pred Nitru. Michalovce figurujú na 7. mieste. Poprad zvíťazil nad Liptovským Mikulášom 4-1. Bolo to pre neho prvé víťazstvo po 5 prehrách. Kamzíkom patrí v tabuľke priebežná 9. priečka. O dve nižšie figuruje Liptovský Mikuláš. Prešov vyhral v zápase 32. kola typu Slovenskej hokejovej ligy nad Levicami 4-2. Pred druhým žiarom majú Prešovčania náskok 7 bodov. Skaličania zvíťazili na ľade Topolčian 5-4. Pripísali si 5. výhru v sérii a sú na 3. mieste. Považská Bystrica vyhrala na Trebišovom 3-2 po predĺžení. Hráči TEP z Bratislava porazili Detvu 3-2. Zápas Dubnice proti Žiaru nad Hronom odložili pre početnú marotku Indiánov. Pre poruchu autobusu nehrali ani Trnavčania na ľade Humeného. Novým trénerom ženskej reprezentácie Slovenska sa stal Jan Beňadík. 45-ročný kormidelník nahradil na tomto poste Španiela Jorgeho Guaynasa. Slovenský zväz hádzanej s doterajším trénerom nepredĺžil zmluvu. Americká tenistka Madison Keysová bude súperkou bieloruskej Ariny Sobolenkovej vo finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji Australian Open. V druhom semifinále zdolala v pozícii nasadenej 19-ky turnajovú dvojku Poľku Igu Świątekovú po trojsetovom boji 5-7, 6-1 a 7-6. Nemec Jakob Schramm a Rakúšan Felix Hacker utrpeli ťažké zranenia na včerajšom tréningu pred nadchádzajúcim podujatím Svetového pohára v rakúskom Kitzbühli. Podľa nemeckého lyžiarskeho zväzu utrpel 26-ročný Schramm otras mozgu a komplexné zranenie kolena. O rok mladší Hacker si natrhol skrížený väz a meniskus v ľavom kolene. Dnešný tréning organizátori zrušili. Kitzbühel zajtra privíta Super G, v sobotu je na programe zjazd.
Počasie.
Zajtra by sme ešte veľké zlepšenie počasia podľa meteorológa Petra Jurčoviča nemali očakávať.
V piatok teda predpokladáme, že stále veľká oblačnosť zamračené, sem tam sa už môže aj tá oblačnosť zmenšiť, ťažko povedať dopredu, že kde to bude. No a treba rátať aj sem tam s nejakými zrážkami a zase na juhu dážď, mrholenie, čím vyššie dážď so snehom, prípadne na hrebenoch tátier už aj sneženie, keďže teplota už tam je pod nulou, minus 4, minus 5, takže tam by mohlo snežiť. A teploty, tak zajtra ráno asi v horských dolinách tak do minus 5, alebo tam, kde sa prípadne zmenší oblačnosť a cez deň zase 0 až plus 5. Ale zase juh, juhozápad, kde už teraz máme 5 stupňov, tak môžeme pripustiť, že by to mohlo byť aj 7, možno aj 8.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po 20. hodine 10. minúte pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes bude zameraná na dejiny Šurian súvisiace s osmansko-tureckou expanziou. Následne sa môžete tešiť na gospel parádu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.